inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kakempat sarungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah kula badhe sesarengan kalian poro mitro kinasih lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewenngan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
berkah-berkah karana netepi angger-angger alam. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan berkah-berkah karana netepi angger-angger alam. Para sedherek ingkang kinasih, wong-wong kang mangerteni sawening saka kawicaksanan lan kamurahan angger-anggering Gusti Allah, lan ngrasakake bukti tresnaning Gusti Allah lan berkah kang diakibatake saka panurutan, bakal ngejeni tugas-tugas sarta sesanggemani dheweke saka sakabeh pandeleng kang beda-beda. Kanthi ndeleng pangrumat angger-angger kesehatan dadi perkara pengorbanan lan nyelaki diri, dheweke bakal ndeleng kaya dene sak benere dadi sawening berkah kang ora kanyono-nyono. Kabeh sukarna utawa panandang kita bisa ditelusur saka panurutan utawa panerak kita marang angger-angger alam. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Allah kang nitahake badan kita wis ngatur saben serat lan syaraf sarta otot, lan wis janji ngukuhake teraturé mesin kui menawa agen menungso bakal makarya bebarengan karo Gusti Allah, lan nampik makarya kang cengkah karo angger-angger kang nguasani sistem menungso. Kecocokan kang teliti ing angger-angger Gusti Allah kang wis ditelehake jroning diri kita bakal mesthekake kesehatan lan ora bakal ono karusakan jasmani. Gusti Allah wis janji kanggo ngukuhake mesin iki makarya kanthi becik, menawa agen menungso nuruti angger-anggering Gusti Allah lan makarya bebarengan karo panjenengane. Para sedherek, saben tembung sira aja embu iku jroning angger-angger fisik utawa moral ngemot sawene janji, menawa dituruti berkah bakal marengi langkah kita. Panjenengane majepake kita nuruti angger-angger alam kanggo ngrumat kesehatan fisik. Para sedherek, menawa wong-wong Kristen ngurmati utawa ngupeni badan sampurno lan gawa sakabeh kesenengan lan kekarpani dhewe piyambak jroning pangendalen tembung ati kang dipadangi, ngrasakake dadi sawene jejiban kang dilakoni kanggo Gusti Allah lan pepadane urip kanggo ngurmati angger-angger kang wasani kesehatan lan panguripan, dheweke bakal nampa berkah kasantosan fisik lan mental. Dheweke bakal nduweni kasantosan moral kanggo melu jroning perang lawan musuh utawa setan lan jroning asma Gusti Allah kang wis nelokake kesenengane dhewe. Dheweke luwih saka paneluk jroning catetan pribadine. Para sedherek ingkang kinasih, menawa tenaga karya kang saiki ana ing kebun kanthi cara lantip wis nggunakake kasantosan fisik lan mentale miturut angger-angger karesikan, dheweke ora mung dadi pinter jroning pawiyatan umum, nanging bakal sanggup jroning pirang-pirang poso kang beda-beda lan kanthi mangkono netepi syarat kanggo dadi misionaris ing negara-negara monco. Para sedherek, jiwa lan raga wong-wong cepet dadi sak pondo penyakit. Iki ora bakal kedadean saumpama dheweke kang ngaku percaya marang kabeneran wis nindakake prinsip-prinsip sucine jroning dheweke urip. Menawa manungsa wis netepi angger-angger Yehuwa jroning angger-angger alam panjenengane, gambaran Allah tentu bakal dipratelakake ing panjenengane. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kinten email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Kang kanapirikan tipawarto Sang Kristus paderawo pro umat samyo puji asmanyo Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
kasusahan ing KPCC
sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo ilmu kawro tambah Sang Kristus paderawo 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan kasusahan ing KPCC. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti, dawuh pangantikane Gusti ing kitab Sefanya pasal 2 ayat 3 ya iku, he sakai wong ing negara kang andap asor, kang netepi angger-anggere Sang Yehuwa, podo ngupoyo panjenengane. Ngupoyo keadilan, ngupoyo andap asor, mbok menawa kowe bakal podo kaayoman ing dinane Pangeran Yehuwa. Para sedherek ingkang kinasih, ora ana sesawangan sing luwih kegirisi tinimbang sing ana jroning wong-wong sing wis ditebus dening rahe Sang Kristus, sing ngowahi dadi guyon pepeling-pepeling kang kebak rahmat sing diparingake marang wong-wong mau jroning Injil, sing nampik keilahian Sang Kristus lan sing percaya ing nalari dhewe sing winates lan panemu-panemu sing ora nduweni dasar. Nalika diuji dening panindes, nalika ngadepi langsung karo pati, kabeh pambiasare mikir sing dikarepake iki bakal lebur koyok bun ing panase sengenge. Para sederek saipo kegirisi menawa ngadeg ing jajari terbelo wong sing nampik panyuwunan si rahmat. Saipo kegirisi kanggo kondo, iki urip sing ilang. Iki wong sing bisa gayo standar paling dhuwur lan entuk urip langgeng, nanging dheweke masrahake uripe marang setan. Kesasar dening filsafat-filsafat manungsa sing kosong lan dadi dolanane si jahat iku. Para sedherek ingkang kinasih, pangarep-arep wong Kristen minangka jangkar kanggo jiwa, ya iku jiwa sing yakin lan mantep. Lan lumebu ing sakjroning geber ing ngendi Sang Kristus kang dadi cikal bakal kita lumebet kanggo kita. Saben kita duwe pakaryan kanggo nyawisake prastawa-prastawa gedhe sing kabeber ing ngarep kita. Para sedherek ingkang kinasih, para muda kudu luwih sregep ngupaya Gusti Allah. Prahara bakal teko. Lan kita kudu siap ngadepi bebendune kanthi meratobat marang Gusti Allah lan iman marang Gusti kita Yesus Kristus. Gusti bakal jumeneng kanggo ngorekake bumi. Kita bakal weruh kasangsaran ing kabeh sisih. Ewonan kapal bakal ambles menyang telenging segara. Para pelaut bakal mudhun lan nyawa manungsa bakal dikorbanake dening ewonan wong. Geni bakal metu tanpa diduga. Lan ora ono upayane manungsa sing bisa mateni. Kratoning bumi bakal sirno mergo saka geni murup. Pilai mboko pilai bakal saya tambah akeh. Rerusuh, tabrakan, lan pati tanpa pepiling bakal kelakon ing garis gedhe lelungan. Wekasan jaman wis cedhak. Mongso si rahmat nembe tumuju pungkasane. Oh, podo ngupoyo Pangeran Yehuwa, pupung isih karso disowani. Podo sesambato marang panjenengane, pupung ise ana ing celaan. Nabi iku ngendika, "Hei sakai wong ing negara kang andhap asor, kang netepi angger-angger sang Yehuwa, padha ngupaya panjenengane. Ngupaya keadilan, ngupaya andhap asor. Mbok menawa kowe bakal padha kaayoman ing dinane Pangeran Yehuwa." Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kadosdene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Soho patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kadosdene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, soho wiseso tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085 700 004 007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0 7